Hi listeners, welcome back to the Indra Aziz Show, di mana kita membahas tentang musik, kehidupan, dan segala sesuatu yang menginspirasi. Dalam episode kali ini, gila, gue sangat excited karena ada sahabat gue yang pasti, yaitu Berli Kumahua.
Hadir di sini.
Kayaknya nggak perlu dikenalin lagi lah ya, basa-basi doang memperkenalkan seorang Berli Kumahua.
Suka gitu.
Yang pasti, Ber, thank you banget udah mau hadir di podcast The Indra Aziz Show.
Sama-sama dong, Zis.
Dan juga congrats kemarin
Trust and Faith ya?
Trust and Faith, betul. Ya, itu awal 2020 ya, Ber, ya?
Awal 2020, benar. Januari.
Januari, dan kemarin menang AMI Awards untuk Best Instrumental Jazz.
Betul.
Betul ya? Wow. Yes, keren banget. Juga lagunya juga keren banget. Buat yang belum dengerin, wajib super-duper dengerin ya. So, Ber, hari ini nih, Ber. Yes. Jadi kan podcast ini tuh ceritanya banyak pendengar kita yang masih muda-muda, yang lagi mulai karir di musik. Mungkin ada yang lagi wondering, aduh, gue mesti ambil jalur apa ya? Apakah gue main session? Apakah gue mau belajar musik kayak gimana? So, yeah. Harapan gue dari sharing-sharing sama lo nih hari ini, mereka dapat referensi yang bermanfaat. Oke, kalau gitu, nah, Berli ngambil jalan ini segala macam itu akan menginspirasi gue untuk melakukan hal yang sama misalnya.
Jadi topik
kita hari ini gitu, Ber, tentang career dan juga jazz. Oke, Ber. So, hal pertama nih, Ber, yang gue pengen tanya sama lo. Lo tuh adalah seorang anaknya Om Benny Kumahua gitu. Jadi orang udah tahu lah, lo dari kecil musik tuh buat lo udah mendarah daging. Yoi. Tapi tetap, you gotta start somewhere, right?
Exactly.
So please, let us know, waktu lo awal main musik dan akhirnya terjun ke dunia profesional gitu.
Ya, gue start off kan memang, ya pastinya karena gue denger bokap dan nyokap gue yang which is musisi semua, dan gue memang besar di lingkungan musik banget kan, Ziz. Gue kayak, let's say kalau kita ngobrolin soal standard jazz gitu, Fly Me to the Moon lah, All the Things You Are, Autumn Leaves, semua lagu yang bisa lo sebut, Seven Steps to Heaven, tuh gue dengernya live duluan. Gue gak pernah denger versi albumnya sampai beberapa tahun kemudian baru gue bisa denger waktu pas gue udah mulai main musik. Sebelumnya tuh gue cuma denger dari permainannya bokap, dari permainannya Om Ule, dari semua yang mereka mainin bareng lah. Gitu. Jadi gue emang besar di lingkungan yang sangat musikal gitu. Dan Om gue pun, almarhum Utali Kumahua, juga selalu menjadi inspirasi gue. Nah, jadi gue dari dulu memang udah kepengen banget jadi musisi kan. Ya start off-nya biasa lah. Masih mulai dari main-main di kafe, main-main di pensi, main di acara ulang tahun, apa aja gig yang bisa gue ambil. Ikut festival segala macem, standar lah. Salah satu yang menurut gue jadi tonggak bersejarah gue sih, waktu gue mulai memberanikan diri datang ke jam session. Which is salah satunya jam session yang ada lo-nya kan. Club 45, masih ingat gak?
Club 45.
Yes.
Itu tahun berapa ya, Ber? 2000 lah ya?
2000.
20 exactly 21 tahun.
21 tahun yang lalu. Dang, we old man.
Gila, man. OG kita.
Yo, tapi itu benar-benar momentum yang membuat gue jadi punya koneksi sih, menurut gue ya. Karena gue tuh udah mulai belajar di Farabi kan. Gue akhirnya ngambil sekolah musik di Farabi. Kursus. Karena gue ngerasa pada masa itu kan gak kayak sekarang ya. Gue gak punya YouTube. Gue gak bisa belajar dari mana-mana. So, gue ngerasa ya gue harus masuk edukasi yang benar supaya gue tahu apa yang harus gue bikin dengan musik gue gitu. Ya, start off gue cuma latihan-latihan, otodidak, dengerin Jaco Pastorius. Tekniknya asal-asalnya gitu. Cuma akhirnya begitu gue masuk Farabi, gue punya teknik yang benar. And then gue memberanikan diri buat jam session karena menurut gue itu networking yang bagus. Dan bokap juga selalu bilang, kalau lo jam session, it's a good place to meet people, to meet musicians, dan actually try out gitu. Selama ini lo latihan di kamar, lo coba latihan sama orang gitu. Dan sebelumnya kan gue emang banyak mainnya justru musik-musik punk lah, musik ska, gue mainin apa aja.
Serius?
Serius, gue dulu start up tuh main Rancid, main Sex Pistols, main Remote. Karena gue gak ketemu teman main gue mainnya itu kan. And then gue main Blur, main Oasis lah. Terus masih ngerasain main Linkin Park lah, apa aja lah gue mainin. Gitu. Cuma waktu gue mulai terjun ke jazz kan, gue mulai main acid jazz startnya kan, biasa Incognito lah segala macam. Tapi kan emang gue punya this desire of playing swing kan, walking bass tuh buat gue kayak the thing gitu. Nah, gue try out banget tuh waktu gue datang ke jam session lo, which is setiap hari Minggu malam tuh kan dulu. Kalau lo masih ingat settingan, gue sih masih ingat banget settingannya karena gue suara datang sendirian, gue gak punya temen kan. Jadi gue datang sendirian bawa bass aja gitu.
Gila.
Masuk nama bass player gitu. Terus jam session, gue satu-satunya pakai elektrik kalau gue, satu lagi Indra Perkasa yang pakai elektrik biasanya. And then gue ngeliat semua all these cats kan, ada Nikita Dompas, Aziz di panggung, drumnya dulu siapa, Steve ya? Gue lupa.
Ada Steve, iya ada Steve.
Kan?
Terus, Titi juga pernah.
Titi, terus masih, bassnya masih ganti-gantian tuh, kadang Om Martin, kalau enggak kadang si Doni, Sunjoyo kan, and then Mbak Devi.
Gila ya.
Pede banget aja gitu. Saya bass players gue maksudnya. Terus begitu maju, gue banget pertama kali gue ngejam sama Mbak Devi tuh gue ditanya, mau main lagu apa? Terus gue sombong banget sih, emang gue nantangin balik. You call a song, gue bilang, gue main lagu apa aja, gue bilang gitu.
Itu ada kejadian itu ya dulu ya?
Ada, sombong banget, juga selalu sombong banget. Aduh, gue kalau ingetin gue dulu sih, gue malu banget. Terus Mbak Devi kayak, okay, you know Softly, As a Morning Sunrise? Yeah, sure, gue bilang. Okay, original key, C minor kan? Okay, let's go. Ya langsung main gitu gue, sombong banget.
Asik, asik, asik. Okay,
itu yang bikin gue kayak, gue ngelatih mental gue sih di situ.
Iya. Yeah.
Dan ketemu lo, ketemu walaupun cuma sekedar bersapa-sapa sembarangan gitu, ketemu Endah, ketemu Nikita, ketemu Dion, orang-orang yang gue, Joy Marantika salah satu orang yang pertama gue ajak ke situ tuh dulu. Gue yuk kita jam session yuk gitu. Itu sih buat gue tuh salah satu yang membuat gue berani buat apa ya, bernetworking gitu. Dan waktu gue udah mulai banyak main, baru setelah itu prosesnya gue reguleran lah, terus gue ketemu Glenn, gue lagi reguler di Citos dulu, jadi enggak tuh. Nah itu start off-nya dari situ sih sebenarnya.
Nah ini sebenarnya menarik ya. Gua juga nangkap ini bahwa intinya waktu itu lo memberanikan diri untuk terjun, Ber. Nah banyak anak muda sekarang kayaknya tuh, aduh, gue tuh tapi gue nggak kenal siapa-siapa. Gue mau datang ke jam session, ntar gue takut digencet misalnya kayak gitu. Tapi kalau ngeliat contoh yang lo tadi barusan jelasin ke kita bahwa ternyata ya lo sikat aja gitu. Walaupun lo tadi bilang, gila gue nyolot banget. Tapi ya mungkin that is what it takes, ya gak sih? Untuk lo bisa benar-benar terjun dan networking ya tadi lo bilang gitu.
Iya.
So buat yang dengerin sekarang, kalian harus berani sih basically ya.
Benar. Karena maksudnya gini, gue berani juga bukan tanpa alasan kan.
Iya.
Maksudnya gue berani karena gue tahu gue berlatih dengan cukup baik gitu. Makanya gue ngomong berani ngomong
penting, itu poin penting juga
dong. Maksud gue kalau gue datang terus gue sosokan you call the song tapi gue nggak tahu lagu kan bodohnya gue gitu. Gue tuh dulu gini sih, gue latihan setiap hari. Kerjaan gue tuh buka real book dulu.
Okay.
Jadi bokap kan punya real book, almarhum bokap kan punya real book tuh yang bertumpuk-tumpuk kan, real book 1-6 tuh. Jadi gue buka real book 1, real book 2. Gue pelajari bukan cuman baseline-nya dan bukan cuma pelajari chord-nya, tapi gue pelajari melodinya. Nah, gue tuh memaksa diri gue untuk paling tidak dalam sehari itu gue bisa kuasain 3-4 lagu aja.
Oke.
Okay. And then gue bikin alfabet in alphabet alphabetical order gitu, lagu-lagu yang udah gue kuasain dari huruf A sampai huruf Z.
Lo catat?
Gue catat.
Wow.
Misalnya Anthropology, All the Things You Are, Autumn Leaves, apalagi Alice in Wonderland misalnya. Then gue ke B misalnya apa Blue Set, Bewitched, apalagi Body and Soul. Lanjut lagi ke C, Cantaloupe Island, Confirmation, Chameleon, apa aja gue coba. Pokoknya terus sampai nanti begitu gue gak, misalnya gue di satu huruf nih, gue gak dapet 3 lagu, gue akan berusaha harus bisa dapet 3 lagu. Yang paling susah kan huruf Z sama huruf X tuh. Hampir gak ada.
Bingung juga, apa ya? Yang huruf Z bingung juga ya.
Cuman jadi akhirnya gue datang ke jam session tuh udah punya perlengkapan, amunisinya udah siap gitu.
Gue
gak ada masalah sama sekali gitu. Jadi buat gue, kenapa gue berani? Karena gue tahu gue punya kemampuannya.
Dan
dulu itu Ziz, gue tuh sekitar tahun 99 sampai 2000-2001 gitu, waktu gue masih SMA, gue setiap hari Kamis itu latihan di studio.
Sama?
Yang main keyboardnya Joy Marantika.
Oh oke.
Okay. Drumnya Bani Abdurrahman waktu itu.
Bani ya.
Gitarnya Endah Widyastuti.
Endah. Okay.
And then kita ketambahan satu personil Mary Kasiman sempet. Jadi kita tiap Kamis datang. Kita tiap Kamis tuh datang di Pondok Pinang, di studio Capricorn dulu. Pondok Pinang kalau lo
ingat. Ingat, lantai dua kan? Iya.
Lantai dua, studionya Mas Bintang sama Om Diki almarhum. Nah itu gue tiap Kamis, itu udah jadwal fix kita. Jadi gak pernah diganggu juga, setiap Kamis jam 7 sampai jam 9 malam kita latihan.
Latihan ada apa waktu itu?
Latihan jazz aja.
Oke.
Ada gak ada gig ya?
Iya, berarti nge-jam latihan gitu ya?
Patungan kita, patungan bayar. Jadi yang rundown ini aja, real book aja kita coba lihat gitu. Lagu ini udah bisa belum lo? Yuk main yuk gitu. Gue inget banget satu pola latihan yang si Endah kasih itu seru banget. Kita trading, jadi satu lagu kita trading nih.
Yeah.
Tradingnya nggak ada yang ngiringin.
Oke.
Jadi kayak misalnya, gitar solo, dia bener-bener solo sendirian aja. And then nyambung ke keyboard, gak ada yang ngiringin juga. And then ke drum, and then ke bass. Jadi kita belajar untuk temponya tuh harus steady semua.
I see.
Habis itu mulai lagi harus bareng, deng gitu.
Iya.
Jadi karena modal, gue punya modalnya gitu loh. Gue latihan dulu, gue rajin latihan di rumah, gue latihan sama temen-temen, gue ada tahu vibe-nya. Sehingga waktu gue datang jam session, gue gak kagok.
I see.
Gue udah paham polanya juga kan. Kan kayak anak-anak sekarang tuh menurut gue problemnya mereka gak ngerti polanya.
Pola.
Ya kan? Mereka datang ke jam session, mereka berharap kayak, oke, kita main apa ya? Oh, main Snarky Puppy, atau kita main Robert Glasper. Tapi lo gak ngerti basicnya bahwa jazz, it's all about playing the head, and then you do some improvisation, and then you have like trading four, atau trading eight, atau whatever it is, and then you go back to the head, ending. Itu kan common form di jazz. Nah, kadang-kadang anak-anak sekarang menurut gue gak menguasai itu, sehingga ketika mereka terjun, mereka nggak tahu mesti ngapain gitu loh. Sementara kalau kita
banget.
Dulu, maksudnya pada era gue gitu, pada masa itu gue ngerasa gue udah kuasai banget. Sehingga lo mau bikin apa aja, let's do it gitu. Gue bisa bisa kuasain gitu.
Iya. Ini bagian yang super penting banget sih. Jangan ngelangkahin, langsung mikir yang jauh-jauh. Bener. Tapi benar-benar kuasain dulu, like the core gitu ya, Ber ya.
Exactly.
Nah, mendengar cerita lo tadi, kayak lo punya jadwal latihan rutin, dan itu lo sampai patungan, ada atau nggak ada gig. Dan lo tahu jazz itu kan nggak populer dari dulu, ya kan?
Yeah.
Jadi lo ngapain? Lo kayak apa yang mendorong lo waktu itu gitu? Masa jam session doang sih? Apa yang mendorong lo waktu itu gitu lo?
Wow, itu pertanyaan yang unik sih. Buat gue nggak pernah kepikiran tuh apa yang mendorong gue ya. Cuman kayak for the love of the game aja sih. Kayak I do what I love and I love what I do gitu. Kayak gue tahu banget jazz nggak populer, tahu banget. Cuman kayak gue ngerasa kayak I was born to do this, gitu.
You knew that from the start, man.
Iya, soalnya kayak gue tuh pas coba main, kayak gue coba main punk. Teman-teman gue di musik punk, mereka kayak, Ber, bass lo terlalu jalan, gitu. Bass lo tuh terlalu walking. Kayak, lo bisa bikin lebih simple gak sih, gitu. Jangan terlalu jazz, gitu. Kayak, begitu ya, gitu. Jadi kayak gue gak bisa keluar dari situ, gitu. Kayak, gue coba lari dari musik jazz, sejujurnya. Gue coba lari. Gue coba semua musik. Gue coba main R&B, gue coba main hip-hop. Tapi kayak, at the end of the day, tetap kayak, kenapa ya jazz tuh kayak buat gue ya? Dan setelah itu gue find out kalau memang itu jadi bahasanya gue gitu. It's my language. Karena itu yang gue denger dari bahkan dari gue masih di kandungan nyokap kan.
Iya.
Gitu. So I figure kayak ya udahlah, let's just do this lah. Kalau memang gue harus ada di situ. Dan bokap selalu bilang gini, Ber, kamu mau main apapun, terserah dia bilang. Cuman make sure you know what you're doing. Gitu.
Make sure you lu know what you're doing.
Iya. Yeah. Bokap selalu bilang. Bokap bahkan analoginya kasar banget. Dia bilang kalau kamu mau jadi pendeta, kamu harus jadi pendeta terbaik. Kalau kamu mau jadi pencuri, kamu harus jadi pencuri yang nggak pernah ketangkep.
Sekalian. Kalau
ngasih analogi, spektrumnya pokoknya lo mau di paling ancur, ancur sekalian. Lo mau di paling bagus, harus bagus banget.
Iya.
Gitu.
Yeah. Benar-benar kalau nyemplung tuh ya udah lo nyemplung.
Iya, nyemplung gitu, sekalian, kan? Jangan nanggung gitu.
Benar-benar.
Pokoknya selalu bilang itu. Makanya itu yang jadi pegangan gue kayaknya. Ya. Maksudnya gue kayak ngerasa gue nggak sejenius bokap. Jadi gue ngerasa gue harus melatih diri gue untuk bisa lebih dari dia, bukan lebih dari dia sih, setidaknya menyamai apa yang dia punya, gitu.
Yeah.
Kayak gue punya I have that tuntutan gitu loh, jadi kayak.
Iya. Maksud gue, kan? Soalnya kan gue maksud gue,
Kumahua, gitu.
Lo itu dia, lo menyandang nama Li Kumahua, like itu sebagai dia. Anak muda yang main gitu loh, gila nih. Gitu.
Gue pada masa itu umur 17, 16, 17 tuh berat banget buat gue, karena gue ngerasa kayak gila, gue belum cukup bagus gitu. Cuman ketika akhirnya gue mengisi dengan latihan, mengisi dengan jam session, yang latihan rutin segala macam, itu membuat gue lebih pede dan confident dengan apa yang gue punya.
Nah, during all that time, gue juga melihat, mungkin karena lo juga berpengalaman di musik rock, musik punk segala macam, sehingga walaupun gue ngerasa apa sih, lo tuh menancapkan bendera lo di jazz, cuman lo sangat apa ya, terbuka, sangat open terhadap berbagai macam jenis musik yang lain gitu kan? Tolong ceritain deh, Ber, pengalaman lo. Waktu lo memutuskan, oke, gue mau bikin project gue sendiri nih, tapi as a bass player gitu. Dimana orang mikirnya, hah, jangan jadi pemain bass kalau main band gitu. Nanti cewek-cewek gak ada yang suka kalau orang bilang gitu kan. Nah, waktu itu apa yang ada di kepala lo gitu? Kalau mikir, ah, gue mau bikin solo project as a bass player gitu.
Sebenarnya tuh, kan gue 2003 tadi yang gue cerita gue main reguler, and then gue mulai main di sana sini, gue ngiringin orang segala macam, and then gue ketemu Glenn kan. Waktu gue ketemu Glenn Fredly, gue main jadi bandnya dia 2003 sampai 2007. Nah, during that time, kayak gue main pop nih, gue main gue inget banget momentum yang salah satu yang bikin gue kayak kegampar gitu ya, Ziz. Waktu gue udah sibuk banget sama Glenn, dan tour dulu kan turnya Glenn tuh bener-bener bisa, dia bisa jalanin 2-3 tour sekaligus. Jadi kayak gue bener-bener gak pernah pulang, kayak gue di luar kota terus gitu. Hopping dari satu city ke city lain gitu, dan to be honest, gue sempat kehilangan my apa ya, kehilangan the juice gitu loh, kayak gue gak latihan. And then gue ajak join ke Basiros kan, 2006.
Basiros, ya.
Nah, waktu Basiros itu gue kayak, wah, gue orang terakhir yang diajak. Dan gue orang yang gak punya nama pada masa itu.
Yeah.
Terus tiba-tiba gue diajak, and then itu literally cuma karena kurang satu pemain bass doang. Okay. Jadi Sony Music tuh ngontek gue cuma karena, ini kita kekurangan satu pemain bass nih. Lo mau gak ngisi gitu? Mungkin bukan siapa-siapa ya, tapi lo bassisnya Glenn Fredly, so ya oke lah. Ya udah gitu, karena ada koneksi itu kan. And then gue coba bikin lagu segala macem. Tapi pas gue hari H datang ke studio, waktu kita latihan bareng-bareng nih, all the bass players, gue kaget men, ngeliat bassisnya Shilon Seven, ngeliat bassisnya Coklat, ngeliat bassisnya Padi, ngeliat bassisnya Mas Bongki, ngeliat bassisnya Bipot itu, jago-jago banget. Lebih jago dari gue jauh gitu. Gue kayak, damn, what have I been doing gitu. Kayak gue lost gitu, kayak gue kasih kan my pop, you know, you got all the money, lo dapet semua transferan, lo bisa beli semua yang lo mau, dari yang tadinya gue dulu gak pernah beli Starbucks, zaman gue masih main jazz, belum main sama Glenn, karena gue gak mampu gitu, and then waktu gue udah main sama Glenn, jazz banget, terus gitu, main sama Glenn, gue bener Starbucks gitu, and then I lost it gitu, I lost the juice, dan gue kayak snap out of it gitu, kayak, wow, masa sih gue gak bisa, tangan gue gak bisa secepat Ronnie Coklat? Masa sih tangan gue gak bisa lebih cepat dari Adam Shilon Seven? Maksudnya gue gak bilang ini sebagai diskriminasi sama mereka, enggak. Maksud gue kayak, gue gak mendiskreditkan siapapun, cuman itu jadi pacuan buat gue. Kayak mereka yang main pop banget aja, bisa lebih dari gue. Harusnya gue yang katanya benderanya jazz, harusnya gue lebih dong.
Iya, gitu. Betul.
Jadi itu yang membuat gue kayak kegampar, dan gue mulai ngulik lagi, mulai belajar lagi, nyari ulang. Nah, during that time, Glenn mulai notice something yang different. Dia selalu bilang, Ben, kayaknya gue perhatiin lu lagi fokus ya, lu pengen upgrade your playing atau gimana gitu. Glenn tuh kan orang yang encouraging banget kan. Gue diajak duduk sama dia, waktu itu kantornya dia di Limau, dia duduk sama gue, dia bilang, Ben, lu harus bikin album, dia bilang. Gue bikin album, gue bilang. Dia bilang, lu harus bikin album gitu.
Ini cikal bakal good spell nih.
Yes, exactly.
Gokil.
Glenn tuh ngasih gue album-album banyak banget dulu. Jadi zaman dulu kita masih pakai CD kan.
Yeah.
Jadi kita kalau tur dulu bawa Discman kan, gede-gede gitu.
Discman.
Iya kan, gue masih ngalamin belum zaman iPod tuh. Pakai Discman, terus bawa buku isinya CD-CD gitu. Nah, kadang-kadang dia kalau habis dengerin CD apa, dia langsung kasih ke gue gak pakai bungkus, Jis. Dia tuh dengerin album Rehard Groove, RH Factor tuh dia punya duluan.
Gokil. Okay.
Album 1 Hard Groove tuh dia punya duluan, and then kelar dia dengerin, dia langsung, Ber, lo mesti dengerin. Gue kayak, oke, apa nih, lo bikin album kayak gitu. Serius lo, iya lo dengerin gitu. Abis itu dia dengerin music Soul Child. Album Soul Star dioper ke gue. Again, tanpa bungkusan. Nih, lo harus dengerin. Terus Maxwell, nih lo harus dengerin. And then dia beli albumnya Sandy Clark. One, Two, to the Bass. Banget gue lagi soundcheck di Barbados, Kemang. Dia pasang, men, di PA ruangan. Dia pasang di mixer, dia bilang. Gue kayak, anjir, album siapa nih? Gitu. Terus dia langsung nunjuk gue gitu. Gue kayak, tuh, lo mesti bikin album kayak gini. Gue bilang. Terus itu mata gue terbuka banget. Karena dulu gue kan pengennya jako-jakoan gitu kan.
Iya.
I'm a big fan of Jaco Pastorius dan pengen bikin aransemen yang fusion yang ribet, yang you know lah, yang benar-benar jazz rock gitu kan.
Yes.
Yang tuti banyak. Cuman pas Glenn ngomong kayak gitu, gue kayak, Ber, lu kalau di Indonesia, lu harus bikin sesuatu yang bisa engage sama pendengar. Kalau lu nggak bisa engage sama pendengar, nggak ada gunanya. You can play all the good notes, tapi kalau nggak ada yang dengerin lu, siapa yang bisa terdampak sama musik lu, dia bilang.
So
itulah awal mulanya gue jadi kayak mengubah formulanya, Ziz. Mengubah formulanya, and then itu prosesnya panjang banget sih. Jadi gue panjang banget prosesnya. Terus gue salah satunya gue dikasih sama Om Ireng Maulana almarhum, ngasih gue kesempatan buat main di Jap Jazz 2006. Waktu dia bikin lagi, terus dia bilang, nelfon ke nyokap kan, Ri, nyokap gue namanya Ria kan, Ri, si Berry punya band gak ya yang buat mewakilin anak muda nih main jazz gitu, tapi yang bener-bener jazz gitu. Terus gue ditanya sama nyokap, berani gak kamu? Ya berani lah, gue bilang. Ya udah, apa nama bandnya ya? Biar Kuma Project aja deh, biar gampang.
Oke.
Waktu itu yang main masih Sandi Winarta, masih Hani Eka Putra keyboardnya, Niki Manu Putih, Andre Dinut.
Gokels, oke.
Pokoknya gue tarik aja yang waktu itu lagi main sama gue di Glenn.
Iya.
Akhirnya dari situ tuh, itu juga salah satu cikal bakalnya kayak, wah, udah mulai ada gig nih, gitu. Terus dan seru gitu, gignya seru. Cuman belum ada album kan. Terus kayak gue merasa, kayaknya bisa ya gitu bikin album yang agak, waktu itu kan lagi rame banget Malik, Park Drive, Tompi, Soul Vibe, ya kan. Terus gue mulai berpikir, gue mulai berpikir formula ini kayaknya bisa gue pakai gitu. Maksudnya formula dengan musik yang mereka bikin, tapi gue bikin versi gue sendiri yang nantinya gue akan kembangin dengan instrumentals dan bisa ketemu sama pendengarnya mereka. Karena menurut gue pendengarnya mereka waktu itu rame banget.
Benar benar benar.
Gitu. Jadi itu salah satunya tuh, Jis. Jadi itu gue bisa rilis Goodspell tuh perjalanannya panjang banget.
Makanya itu apa, Goodspell tuh 2008 ya.
2008. Mulai mulai terbersit tuh dari 2006. Gue rekaman lagu Mati Saja, single pertamanya itu tahun 2006.
Hah? Jadi lo rekaman 2006?
2006 baru rilisnya 2008.
Oh gitu.
Karena dana.
Ya.
Dulu kan gak bisa, dulu kan gak home recording kan. Dulu kan gue rekaman di studionya Lion, di Goa.
Iya oke. Studionya
Park Drive.
Karena
gue bantuin mereka, terus gue kayak, please dong bantuin album gue. Jadi gue bener-bener ngerjain selagu-selagu gitu loh. Ngerjain selagu, ada lagu ngerjain dua lagu. Akhirnya terkumpul, tapi gue gak pede buat rilis awalnya.
Karena?
Karena pada masa itu basis belum banyak yang bikin album.
Bukan belum banyak lagi sih, itu kayak super langka banget ya gak sih,
Mir? Waktu itu gue ini cuma ada satu orang yang rilis album, Hari Toledo.
Hari Toledo,
dia udah rilis dua album. Dia udah rilis dua album. Habis itu ada juga Mas Bintang, tapi Mas Bintang tuh tahun 2003-an kalau gak salah, Jesse Bass. Tapi Mas Bintang di dalamnya ada Mas Indro, ada Omates, cuman... Ngerti gak sih lo belum feature namanya gitu loh.
Betul, betul.
Bentar gue kayak, aduh gue masih anak kecil gini. Om Yanci aja belum rilis album. Gue ngapain, gue masih umur 25 tahun gitu.
Oke.
Cocok gak sih rilis album? Nah salah satu orang yang menguatkan gue tuh Ryan. Rendra Sunito.
Ryan, oke. Rendra Sunito ya.
Di jalan pulang, jadi waktu itu dia udah gabung sama bandnya Glenn setelah proses pergantian panjang. Gue ajak dia main sama Glenn kan. Sebelum jadi Baku Cakar kan. And then waktu itu gue masih jadi MD bareng sama Irwan Simanjuntak. Terus kita jalan pulang abis latihan, gue inget banget gue nebeng sama dia, terus gue lagi bilang gue rilis gak ya, Yen? Kayaknya gue gak usah rilis deh, nunggu yang lain rilis dulu.
Sempet ada percakapan itu?
Sempet, itu di mobilnya dia yang Hyundai Getz dulu, gue masih inget banget. Terus dia bilang, lu gila ya, dia bilang gitu. Kok gue bilang gila gitu? Dia bilang, lu kan udah bikin album, lu udah bikin karya, yang lu bisa lakukan adalah lu harus rilis. Karena kalau buru-buru rilis, lu denger lagu lu 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, lu pasti gak suka dan lu gak akan rilis sama sekali. Atau uang lo kebuang percuma, dia bilang. Suka kayak, itu ya Ian, iyalah dia bilang. Terus kalau yang senior-senior, lo gak usah mikirin itu, dia bilang. Siapapun lo boleh berkarya, dia bilang. Lo berkarya aja, lo rilis aja, dia bilang gitu. Dan gue kayak, gitu ya Ian, gue rilis aja. Lo rilis aja. Terus gue bilang, tapi kan gue bukan pemain bass yang jago banget, pas gue banyak yang lebih jago dan lebih layak dari gue, dia bilang. Iya, tapi kan semua orang punya warnanya sendiri.
Gila, insecurities
banget,
itu ya.
Banget, Ziz, banget. Karena gue merasa, bahkan sampai hari ini gue merasa, ya gue memang tahu gue gak jago gitu. I just love the music gitu kan. Gue bukan pemain bass yang virtuoso, yang kayak Fajar, kayak Shadu, kan jago-jago, Zoltan, Samuel Song gitu. Gue gak kayak mereka gitu. Dan gue ngerasa kayak groove juga gue bukan kayak Jawa, bukan kayak Om Yance gitu yang groove banget, masih Ilyas. Tapi gue kayak ngerasa, ya udahlah gue rilis aja deh. Toh lagu gue punya lagu-lagu dan ya orang suka gak suka ya terserah lah. Yang penting gue rilis dulu.
Iya.
Waktu itu gitu pemikirannya. Akhirnya yaudah gue memberanikan diri buat rilis. Dan gue juga Ryan bilang gini, Ber, lo tuh pemain bass yang bisa memilih, dia bilang. Gimana maksudnya, Ian? Dia bilang, ada pemain bass yang memang dia cuma bisa buat session, dia gak bisa main solo. Ada pemain bass yang memang dia cuma bisa main solo, dia gak bisa main session, dia bilang. Lo bisa dua-duanya. Gitu. Karena waktu itu gue udah main session sama Glenn, main bantuin, suka bantuin Marcel, suka bantuin Elo, bantuin Andin, kan.
Terus, Agnes.
Agnes belum waktu itu.
Oh, belum? Oh, belum. Okay,
itu belum. Pas gue keluar dari bandnya Glenn baru.
Okay.
Nah, terus Ryan bilang, lo tuh bisa milih, dia bilang. You have the ability to choose, dia bilang. Kalau Nathan East tuh cuma bisa jadi Nathan East karena dia pengiring yang baik, dia bilang. Marcus Miller itu bisa jadi Marcus Miller, bisa jadi pengiring. Nah, lu mau ya jadi yang mana? Itu kata-kata Ryan yang bikin gue kayak dar, mind blown gitu. Gue bisa milih ya. Gitu. Dan akhirnya gue memutuskan kayak gue harus jadi my own persona. Maksudnya gue harus jadi seorang performer yang menjadikan nama gue sebagai brand.
Wow.
So dari situlah akhirnya gue mengarah ke sana. Jadi semua yang gue kerjakan mengarah ke Barry Lukumawa as an artist.
Oke.
Okay. Sampai nah, rilis 2008. Gitu.
Rilis 2008. Jadi seperti yang tadi lo ceritain waktu lo datang ke jam session, lo bilang lo udah siapin perlengkapannya ya kan. Nah, ketika lo ditantang atau memiliki sebuah ide untuk bikin satu karya solo karir lah katakanlah gitu ya, sebagai seorang bassist, itu juga dengan segala macam pengalaman lo main sama Glenn, main segala macam, itu lo masih ada insecurities juga gitu sampai akhirnya lo ya lo mendobrak aja gitu kan. Padahal lo udah persiapkan tuh perlengkapannya tuh dengan segala macam pengalaman lo gitu. Nah, juga satu hal nih, gue pengen tanyain sama lo. Berarti kan ini bersangkutan sama yang tadi Ryan bilang bahwa lo punya pilihan. Nah, berarti pada masa ini, Bear, lo masih main session sama Glenn dan juga yang lain kan tadi lo bilang?
Pada masa itu, iya.
Nah, lo masih main jazz tradisional nggak waktu itu?
Masih juga, masih
jadi
juga.
lo bisa membagi pikiran lo antara project lo pribadi, session player, dan juga pemain jazz.
Yes.
Nah, itu gimana tuh Bear waktu itu?
Wah, itu gue masih pecah belah banget tuh, Zis. Jadi kadang-kadang gue masih main kayak di Jazz Goes to Campus, gue masih main di event-event. Ya kayak waktu itu gue bilang kayak Java Jazz, gue udah mulai main di Java Jazz juga kan waktu itu, 2005. Gue waktu itu kan ada project Pentatones tuh, yang bareng sama Ryan, sama Dinut, sama
Pentatones, oke. Okay.
Dan Yoi.
Yeah.
Dan gue ngerasa kayak, ya gue harus bisa membagi semuanya, karena gue pengen semuanya, gue suka semuanya gitu, pada masa
dan
itu
itu
ya.
Semua saling mempengaruhi.
Sangat saling mempengaruhi. Cuman
okay.
Yang merugikannya sebenarnya di sisi Glenn, di sisi session. Karena akhirnya permainan gue berubah kan. Yang tadinya gue di session jauh lebih kalem, akhirnya gue jadi kayak punya, you know, you have that eager kan, kayak lebih berusaha. Dan Glenn bisa lihat itu.
Okay.
Itu salah satu alasan kenapa akhirnya gue mengundurkan diri dari bandnya Glenn. Karena dia bilang gini, biar kalau gue lihat, lu lagi fokus ke solo karir lu, dia bilang. Karena permainan lu di musik gue sekarang jadi kayak beda gitu. Lu kayak gak cocok. Idealisme lu mau berusaha lu campurin di musik gue. Itu pembicaraan yang pada masa itu sih pembicaraannya sebenarnya agak agak keras ya, kita berdua ngomongnya agak keras gitu. Cuman akhirnya gue ngeliat ke belakang ya itu sesuatu yang perlu terjadi gitu buat gue mengambil keputusan. So that's why gue akhirnya udah gue keluar dari band Glenn gitu.
Ini berarti 2007 ya? Berarti sebelum
2007.
Saat lo lagi mengerjakan berarti ya?
Saat mengerjakan. Jadi saat September 2007 tanggal 30 itu gig terakhir gue sama Glenn. Gue inget banget mainnya di Plenary Hall. Karena itu gig terakhir gue dan itu ulang tahunnya Glenn. Kita ngerayain ulang tahunnya dia di panggung. 30 September 2007.
Inget banget tanggalnya.
And then the next day, gue inget banget kalau tanggal-tanggal. Abis itu besokannya gue udah jobless tuh. Karena gue udah ngundurin diri dari bandnya Glenn. Tapi gue juga belum punya karir gue kan.
Yeah.
Gue masih berharap dari Jazz Festival yang waktu itu ya berapa bulan sekali sih. Jazz Goes to Campus kan cuma ada di November atau Desember. Java Jazz masih nanti bulan Maret gitu kan. Jazz cuma di bulan November pada masa itu. Jadi gue cuma mengharapkan dari gig. Nah cuman akhirnya waktu itu kan pas Black Cat juga baru buka kan.
Iya, yeah, Black Cat.
Gue balik regular gig di Black Cat, Jis.
Yo, man. Oke.
Gue main Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu. Gue main 4 hari.
Wow.
Jadi bayangin ya, lu picture the set gitu pada masa itu. Gue biasanya main sama Glenn.
Yeah.
Yang sekali main tuh million lah rupiah gitu kan.
Yeah.
Mainnya di tempat-tempat gede, and then drop down main ke jazz club. Gak ada yang nonton gitu, cuma main 3 set.
Hundreds rupiah gitu.
Terus kayak, oh man gitu kan. Cuman ya itu harga yang harus gue bayar sih. Karena akhirnya, dan jujur ada masa... tanda kutip depression sama insecurities lagi tuh, Ziz. Karena dari September ke sampai gue rilis album tuh kan bulan April 2008 kalau gue nggak salah. Itu jaraknya lumayan tuh berbulan-bulan. Jadi gue kayak masih questioning myself gitu loh. Sementara gue ngeliat teman-teman gue masih pada tour sama Glenn, gue kayak gue salah ambil keputusan nggak sih ini gitu.
Aduh, gue kebayang.
Gue salah deh. Gitu. Lo kebayang kan? Jadi gue sambil nge-geek, kadang-kadang sambil pulang nge-geek, buka jazz gitu. Terus gue kayak, Did I just use the wrong path gitu. Gue kayak, kayak gue salah jalan deh gitu loh. Ngerti
plus
gitu?
Itu
kayak,
usia-usianya lagi krisis kan. Gila.
25 kan quarter life.
Itu usia-usia gila kan itu kan. Okay.
Jadi gue kayaknya gue make the wrong choice deh gitu. And then, September, Oktober, November, gue kan sempat dapat iklan tuh, iklan bus tuh ekspor.
Oke.
itu lumayan menyambung hidup gue tuh, just to be honest. Nyambung hidup tuh, karena gue kayak habis gue jobless kan gitu, maksudnya main di regular ya nggak nutup gitu buat segala cicilan gue gitu. Terus dapat iklan itu, wah nutup nih lumayan. And then Desember gue sign kontrak buat album Goodspell. Itu kan walaupun gue indie label, tapi kan gue dibantu sama Fort Monkey waktu itu. Jadi Fort Monkey itu kan pada masa itu kayak MySpace, tapi memang khusus musisi, dan memang dia tujuannya kan sebenarnya kayak Kickstarter gitu loh pada masa itu.
Ya
kan, dia berusaha menggalang dana dari para fans musisinya untuk membuat album. Nah, gue waktu itu salah satu yang tertinggi di Fort Monkey. Followersnya.
Nice.
Kayaknya, kalau nggak salah lu juga ikutan ya dulu ya, kalau gue nggak salah ya. Ada lu juga deh kalau nggak salah, salah satu. Kayak Nikita, Adrian Martadinata, anak pada ikutan semua soalnya. Mono, semua pada bikin account-nya pada masa itu.
Oke.
Dan gue waktu itu salah satu yang tertinggi, akhirnya ketemuan sama owner-nya.
Yeah.
And then mereka jadiin gue pilot project kan.
Ya, ya. Tapi kita waktu danain. itu belum belum project dong, masih Barry Likumahua aja
Loh,
kan?
masih Barry
Ya
Likumahua
kan?
Solo.
Ya,
Cuman
ya, ya.
cuman waktu itu dijadiin pilot projectnya mereka karena mereka mau buktiin bahwa kita mampu loh biayain album gitu dari Fort Monkey, kita bisa rilis. Akhirnya
Oke.
jadi usernya banyak kan naik semenjak rilis album Good Spell, terus jadi
Ya.
namanya jadi naik kayak oh iya ya bisa Barry aja bisa rilis album, semua orang jadi
Ya.
berlomba-lomba gitu.
Ya, ya.
Gitu. Cuman ya udah akhirnya ngerjain album disuntik dana sama mereka.
Hmm.
Jadi gue sebenarnya udah setengah jadi kan albumnya.
Ya,
Cuman
ya,
gue
ya.
belum punya dana buat mixing mastering masa itu.
Ya,
And then
ya,
mereka
ya.
suntik dana, gue bisa mixing mastering, mereka bantu promonya segala macam,
Hmm.
masukin ke radio dan lain-lain. Ya udah akhirnya rilis di bulan April 2008.
Setelah
Waktu
melewati ya
setelah melewati berbagai perjalanan yang
berbagai
gila,
macam ya ya
waktu
ya.
lagu gue masuk di MTV apa dulu namanya, Jamu ya, Jajaran Musik Unggulan, Jamu,
Ya.
Jamu MTV, Jamu MTV Tracks dulu
Ya,
sebelum
ya.
namanya jadi Tracks FM kan,
Ya.
itu gue teriak Ziz. Jadi gue lagi di jalan, gue suka lagi iseng aja dengerin gitu kan, tiba-tiba
Ya, ya.
new entry nomor 9, Barry Likumahua mati saja. What? Gue teriak, gue ya
Gila
bang,
sih, gila.
gue lagi di daerah FedEx itu, Pondok Pinang, gue inget
Ya.
banget. Gue buka kaca, gue teriak, wah lagu gue ada di radio. Gue bilang gitu.
Gila, gila, gila. Gimana,
Gituin.
gimana maksud gue itu lagu itu si Mati Saja dan juga si album Good Spell, gimana waktu itu merubah karir lo, merubah hidup lo? How?
Sebenarnya baru rilis nggak langsung terjadi perubahan sih.
Oke. Okay.
Jadi waktu baru rilis tuh sempet rame kan. Wah, bisa hilang. Kayak, you know, karena kan pada masa itu sosial media juga belum kayak sekarang kan.
Betul.
Jadi gue juga nggak punya akses ke semudah itu buat promo musik gue gitu. Jadi waktu
Betul.
itu cuman masih Friendster, MySpace, berapa
Ya.
banyak sih gitu kan. Facebook
Ya.
juga baru awal-awal banget. Ya
Hmm.
paling cuma dari situ aja ngepost-ngepost. Dan gue masih 2008 sampai 2009 tuh gue masih struggling with gigs karena gue masih belum dapet gig. Jadi kadang-kadang dapet gignya gig promo yang masih nggak ada duitnya. Ya udah coba
Ya.
deh jalan gitu, main di
Hmm.
sini, main di sana, barter promo, barter
Ya.
sama majalah. Ya udah anything lah I can do gitu. Cuman
Ya.
2009 sih sebenarnya kalau gue boleh bilang dia kickstartnya. Good
Ada
Spell
apa
itu
2009?
baru ada efeknya di 2009 karena nggak tahu kayak tiba-tiba banyak yang dengerin album itu. Jadi
Oke.
2008 itu mungkin kuartal pertama kedua tuh belum terlalu rame lah, kuartal ketiga,
Ya.
kuartal keempat dari 2008 marah baru mulai rame tuh, bulan-bulan
Ya.
baru mulai orang kayak eh Barry Likumahua, Barry Likumahua, and then terus gue main di Jazz Goes to Campus,
Oke.
main di Jack Jazz juga waktu itu masih ada kan 2008.
Ya.
Makin rame tuh penonton gue udah rame, udah yang crowded gitu, yang udah mulai nungguin, udah mulai tahu
Ya.
lagu-lagunya. Terus gue ngerilis Saat Kau Milikku juga singlenya, makin push lagi, mulai
Ya.
dapat gig pensi, mulai main, wah pokoknya jadi mulai rame di situ. 2009 lah baru bener-bener kick off albumnya.
Oke lah ya. Tapi itu gue gak kebayang sih kalau waktu itu lo mengundurkan diri dan lo, ah gue gak jadi deh, gue spell. Ya mungkin keadaannya gak akan kayak sekarang gitu kan.
Bener, bener,
Ya.
bener, bener.
Jadi ini harapan gue juga buat yang lagi dengerin nih. Tuh lo dengerin ceritanya Barry gitu. Maksudnya Barry aja itu sempat ngalamin insecurities. Dan gak kebayang kalau
Banget.
Barry waktu itu gak
All the time,
jadi.
man. All the time.
All the time. Bahkan sampai sekarang Barry ya.
Sampai sekarang.
Sampai
Musisi gue
sekarang ya.
rasa, musisi siapapun pasti gue yakin musisi tuh pasti punya insecurities. Nggak mungkin
Yes.
enggak. Tapi
Yes.
gimana kita
I
cope
agree.
with the insecurities gitu loh.
Yes, yes. So, listeners, kalian mesti mesti berani dan mesti istilahnya apa ya? Selain memperlengkapi diri sendiri tentu ya, sebelum kita berani, tapi juga memperlengkapi diri sendiri. Nah,
Benar.
biar sekarang gue pengen ngajak lo untuk ngebahas lebih dalam ke dunia jazz nih, biar.
Oke.
Gue inget banget satu hal ya, ini bersangkutan juga sama di awal album pertama lo setelah Good Spell lalu lanjut dengan genre sinergi dan sampai sekarang gitu. Yaitu gini, lo lo ngomong gini, lo suka prihatin lihat pemain-pemain senior yang nggak rekaman, yang nggak punya album gitu. Memang kalau menurut lo, kenapa sebuah album atau sebuah rekaman itu penting buat karir seseorang gitu di musik ya?
Well, musisi tuh nggak bisa ninggalin apa-apa selain karya menurut gue.
Nggak bisa ninggalin apa-apa selain karya.
Karena
Ya.
sekeren-kerennya lo pada satu buah dekade atau satu buah masa, itu hanya akan ada di momen itu aja. And then the next generation nggak akan tahu lo siapa. Berapa tahun kemudian juga nggak akan ada yang tahu lo siapa sampai lo punya rekaman. So no matter how good you are, lo nggak akan bisa bertahan juga gitu. Seberapa banyak sih gitu? Maksudnya gini, lo on fire tuh berapa lama sih gitu?
Ya.
Paling top 10-15 tahun menurut gue ya.
Ya,
After
ya.
that lu pasti udah mulai fire-nya udah mulai agak hilang gitu. Dan again muncul generasi baru, muncul new style, adapting-nya juga beda gitu. Lu nggak bisa cuma mengandalkan dari panggung satu panggung ke panggung lain. Gue aja umur segini udah Yeah. Udah capek, Jis. Kalau gue main di pensi, gue ngos-ngosan. Gue ingat terakhir gue main di pensi, gue sampai kayaknya cukup deh gue main di pensi. Gue udah gak kuat. Kalau lo masih berusaha ngejar adrenalin lo yang zaman dulu, energi yang zaman dulu, sementara badan lo juga udah gak sanggup. Musikalitas lo juga udah gak di situ gitu. Lo udah punya idealisme yang gak hanya sekedar buat menghibur gitu. Lo pengen edukasi, lo pengen impartasi. Benar. Gitu. Nah, menurut gue, karya itu membuat kita bisa dikenal sama orang dan membuat kita dikenang sama orang.
Dikenal dan dikenang sama orang.
Yes, dikenal dan dikenang. Kalau gue kasih contoh misalnya gini, Artie Item deh, pemain piano. Dia kan dibilang pada masa itu walaupun dia seorang pemain amatir, tapi dia dianggap one of the greatest piano player in jazz sebenarnya.
Yeah.
Tapi kan gak banyak orang yang tahu dia siapa. Yeah. Cuma jazz heads aja yang tahu dia siapa. Kenapa? Karena dia gak punya karya. Yes. Yang ada cuma bootleg. Dia cuma main di ulang tahun siapa, and then orang bisa dengar permainannya dia. That's it. Direkam sama orang, tapi dia gak pernah bikin album. Makanya dia selalu disebutnya amatir, kan? Yeah. Gak pernah dibilang profesional, karena dia gak pernah rekaman, gitu. Nah, prihatinnya gue adalah banyak banget musisi Indonesia senior, terutama angkatannya bokap, dan di atasnya, yang gak pernah berkarya.
Apa masalahnya waktu itu buat mereka, Bar?
To be really honest, menurut gue, mereka gak pernah consider themselves as recording worthy. Ngerti gak? Menurut gue ya. Kayak menurut mereka kayak, ya udahlah, you know, just minded banget. Kayak udah nge-geek aja, as long as I can live, as long as I can put food on my table, udahlah sikat gitu loh. Yeah. Mindset itu yang menurut gue memang ada di generasi itu.
Yeah.
Dan makanya gue bersyukur bokap tuh salah satu orang yang gak kayak gitu. Gitu. Dia sangat concern dengan album, dia suka bikin album. Yeah. Nah makanya tuh dulu gue akhirnya gue bilang, ya makanya gue ajak lo waktu itu kan, buat bikin album pertama Like Father Like Son, setelah bertahun-tahun dia gak berkarya gitu. Gue bilang, Pak yuk bikin, gue bilang. Kita bikin aja, gue cari modalnya deh, gimana caranya, yuk kita rekaman, recording. At least lu punya sesuatu, gitu. Dan makanya waktu bokap pulang, gue gak ngerasa ada obligasi apapun yang belum gue penuhin, ngerti gak? Karena gue merasa, gue sudah menyelesaikan tanggung jawab gue sebagai seorang anak, gue udah produce albumnya dia, bahkan dua album, gitu kan. Ada ada rekam jejak juga. Jadi gue ngerasa kayak, I've done my job, gitu. Jadi bokap bisa dikenang sekarang, kalau bokap penasaran pengen tahu bokap kayak gimana, orang-orang tinggal search albumnya aja. Lu buka Spotify, lu buka YouTube, lu bisa ketemu karyanya bokap.
Dan saya bangga ada di situ.
Yes.
Saudara.
Lu ngerti kan maksud gue tapi kan? Itu yang gue, dan itu sebenarnya salah satu alasan kenapa gue bikin rekam jejak dulu, Jis. Tahun 2014. Karena gue pengen musisi-musisi yang tua ini, yuk senior-senior sini yuk, gue bikinin album, gitu. Gue tahu lu capek, you don't have the energy. Gue punya nih energinya.
Yeah.
Yuk, let me do something for you, gitu. Kayak maksudnya gue ada payback, gitu. Cuman memang proyeknya terhenti kan, berapa tahun ini gue terhenti, gue gak bisa ngerjain. Tapi 2021 ini sejujurnya gue mau mulai lagi rekam jejak. Volume 2 dan berikutnya gitu. Kayak gue pengen musisi-musisi yang senior punya sesuatu yang orang bisa denger. Supaya orang tahu Ulupati Selano tuh keren banget. Orang tahu Benny Mustafa tuh salah satu drummer Indonesia pertama yang masuk di history of jazz dunia. Gitu kan orang gak tahu. How can you know gitu? Kalau lo cuma tahu dia dari panggung doang, lo nggak tahu dia dari karyanya gitu.
Ya, lo juga, lo tuh orang yang satu mungkin the only one ya, mungkin satu orang yang benar-benar care gitu loh sama senior-senior kita. Kayak waktu itu lo bikin mereka event, lo bikin mereka rekaman, karena lo percaya bahwa ini mereka harus punya karya untuk dikenal dan dikenang gitu ya. Nah sekarang ngomongin tentang bokap nih, almarhum ya. Nah gue tuh jadi salah satu orang yang sangat-sangat beruntung pernah menjadi sideman buat beliau. Nah, gue pengen lo share dong ke anak-anak muda sekarang gitu. Kalau misalkan lo bisa, I know there are a lot atau too many pengalaman atau pelajaran berharga yang bisa lo share. Cuman kalau misalkan konteksnya buat anak-anak yang baru mulai nih, Bear, mereka masih, aduh, gue masih cari-cari nih. Kira-kira inspirasi dari seorang Benny Likumahua gitu. Nasihat bokap apa yang bisa lo share ke teman-teman kita nih?
Bokap selalu bilang to find your own sound.
Find your own sound.
Yes.
Wow.
Dia kritis banget soal itu dari dulu.
Yeah.
Jadi kalau gue misalnya abis nge-geek sama dia, dia bisa panggil gue, kamu tadi mainnya intro banget ya. Gitu. What? Gue maksud tuh, ya lu mainnya masih intro banget tadi.
I see.
Terus nanti besoknya gue main lagi, tadi kamu mainnya ance banget ya. Oke. What? Gitu.
Dan itu sebel. Waktu itu buat beliau itu sesuatu kritik justru ya?
Kritik. Yeah. Gue berantem jadinya abis itu. Kayak, maksud lo apa? Gitu. So, kamu tadi main jako banget ya gitu.
Yeah. And then, itu kritik ya?
Kritik. Jadi bukan pujian. Itu bukan pujian. Terus temennya pun gitu. Om Ule juga gitu. Biar gue main di TVRI ini. Just gue lagi bangga-bangganya. Main TVRI terus Om Ule nyamperin. Kamu tadi mainnya masih intro banget bunyinya. Kayak, ya elah dua orang gitu. Jadi gue kayak... Tapi itu kritik, maksudnya buat mereka gini, abis itu gue tanya bokap, maksud lo apa sih pak gitu, bokap duduk, dan karena gue selalu seneng karena gue duduk satu meja makan selalu sama dia kan, dan kita selalu talking about music gitu, dan dia selalu bilang, Bear, kamu cuma bisa main dua nada, tapi itu punya kamu sendiri, papa jauh lebih bangga dengernya dibanding kamu main 10 nada, tapi itu punya orang.
Man.
Gitu. Itu bokap selalu bilang kayak gitu. Jadi dia bilang, gak apa-apa, dua nada lo boleh jelek, tapi dua nada itu punya lo sendiri. 10 nada keren tapi punya orang lain, buat apa? Dia selalu gini, plagiat itu bukan sesuatu yang harus lo jalanin. Gitu. Lo boleh meniru di awal, tapi dari meniru itu lo harus find your own originality, dia selalu bilang. Lo gak bisa hanya mengandalkan niru orang. Makanya dia bilang, lo suka sama Jacob Pastorius, that's good, tapi lo cari yang lain. Jadi gue sama dia, setelah itu gue dengerin yang lain, Jis. Gara-gara bokap ngomong gitu, Jacob, gue jadi dengerin Marcus Miller, gue jadi dengerin Stanley Clark, gue dengerin Victor Wooten, Francis Rocco Prestia, semua yang bisa gue garap, gue denger. Dan akhirnya itu mengubah gaya permainan gue. Dan akhirnya, lucunya gue dikonfirmasi perkataan ini sama Michael Lick, basisnya Snarky Puppy, pas klinik.
Iya.
Jakarta. Terus gue nanya, terus dia bilang gini kan, lo tuh denger semua musik yang bisa lo denger aja. Pada akhirnya, filter lo yang ada di dalam sini akan membuat itu jadi soundnya lo. Your own filter ada di dalam. You have to trust that filter, dia bilang.
Oke.
Habis itu, nah gue jadi tersadar kayak, gue bilang, bener juga bokap gue selalu bilang kayak gitu. Bokap selalu bilang, Bear, pokoknya your own sound, find your own sound. Makanya bokap tuh nge-fans itu sama BLP. Walaupun to be honest ya, honest nih, gue ngomong jujur aja. Gue ketemu musisi-musisi yang jauh lebih hebat dari anggotanya BLP setelah itu. Gue ketemu musisi-musisi yang jauh lebih jago, dan gue bisa bikin band yang keren sama mereka. Tapi bokap selalu bilang, BLP tuh punya soundnya sendiri. Dia bilang. Sound yang begitu bunyi, lu tahu itu BLP. Dia bilang.
Iya.
Dan itu dia bilang, itu belum lu temuin di band yang lain. Dia bilang. Gue kayak, sialan nih orang. Bener dari bokap gue gitu. Cuman ya emang, makanya waktu pas Java Jazz terakhir 2020, yang kita perform, kan gue hadirkan BLP di penutup kan.
Iya, BLP format awal ya.
Format awal, bokap nangis banget kan. Dia seneng banget, dia benar-benar ketemu, abis itu kita ketemu, kita kumpul sama dia, dia bilang, saya seneng banget gitu. Ini mimpi saya pengen lihat kalian main lagi.
Wow.
Jadi buat gue kayak, benar-benar semua yang harus jadi obligasi gue buat gue tunaikan ke bokap tuh udah aman semua. Karena hari itu gue udah bikin tribute buat dia. Maret 2020 sebelum dia pulang bulan Juninya, jadi gue kayak ya udah, gue bisa ikhlas gitu dengan kepergian bokap. Karena semua yang harus gue kerjain udah gue kerjain.
Oke, Ber. keren.
Itu sih, find your own sound sih buat gue penting find banget. Anak-anak muda sekarang gue lihat keren-keren banget. Cuman salah satu problem yang menurut gue lumayan mendasar adalah finding your own sound. Karena yang gue sedih adalah gini, Indonesia tuh nggak kekurangan musisi bagus. Nggak kekurangan musisi jago. Kita yang kurang tuh musisi yang original. Menurut gue.
Original itu ya, Bear, ya.
Original, man.
Itu yang...
Original tuh maksudnya gini, oke, orang bisa bilang, there's nothing new under the sun, gitu kan. Kayak semua udah pernah dibikin. Betul, gue setuju. Cuman, setiap kali lo tambahin warna lo, itu kan ada sesuatu yang baru. Iya dong. Misalnya kayak gue suka banget Jacob Pastorius, gue suka banget Marcus Miller, tapi kan gue gak mungkin mainin persis kayak mereka juga.
Betul.
Jadi pasti ada elemen Berry-nya yang ada di situ, dan itu yang membuat itu jadi sebuah sound baru, gitu. It's a new sound. Dan harusnya menurut gue semua orang, especially bass players out there, gitu. Harusnya mereka gak striving to be the next Mono Neon, to be the next Robert Bobby Lewis, atau the next Victor Wooten. Lu striving to be the next you. Karena itu yang gak bisa diganti sama orang lain, gitu.
Yes, man. Tolong didengerin dan diresapi ya. Dimasukin ke dalam benak dan ke dalam pikiran. Bahwa be original, find your own sound.
Yes.
Nah, Ber, ini topik terakhir nih, Ber, untuk podcast kita kali ini. Ini memang kita kondisi lagi begini, Ber, ya. Lagi pandemi. Dan gue sih tetap yakin bahwa ini semua akan berlalu dan semuanya akan kembali normal, gitu.
Amin.
Nah, sekarang lo nih, kira-kira nasihat apa buat musisi-musisi yang baru mulai ketika mereka harus mungkin gig nggak banyak, Bear, jam session juga di mana mau ngejam gitu ya, kalaupun ada tuh ya dikit banget gitu. Nasihat apa yang bisa lo sampaikan ke teman-teman kita yang masih muda-muda ini di masa pandemi ini, ketika nanti pandemi one day udah selesai, mereka udah siap maju bertempur gitu. Nasihat apa yang bisa lo kasih ke mereka?
Kalau buat gue sekarang tuh kayak momennya kita, momen terbaik buat kita benar-benar reset dan benar-benar redefinition lagi nggak sih? Kayak lo reset semua deh gitu, lo start dari awal lagi And then you redefine yourself, lo mau ngapain sih gitu? What are you trying to do with your own self, with your own career gitu? Lo mau ngapain ke depan gitu? Karena gue ngelakuin itu, kayak buat gue momen pandemi itu gue duduk, gue belajar, gue bahkan gue belajar mixing, jadi gue belajar yang gue nggak pernah belajar, gue belajar how to mix, gue belajar how to design kadang-kadang artwork gitu, gue coba iseng-iseng bikin, gue bikin sesuatu yang gue belum pernah bikin gitu, jadi memang kondisinya nggak enak, cuman kayak misalnya lo, kita bicara jam session, especially if it come to jazz gitu ya, memang itu butuh banget engagement, butuh banget interaksi. Tapi in the meantime, ya mau nggak mau lo mungkin mempelajari history-nya, lo buka di YouTube semua video tentang jazz yang bisa lo tonton, so you get that vibe dan tetap latihan. Apalagi bisa lebih keren kalau sekarang home recording kan udah bisa di mana-mana, lo bisa bikin home recording di rumah lo sendiri. Why not bikin sesuatu yang bisa membuat lo punya karya gitu, lo bisa berkarya dari rumah, lo bisa rilis single, lo bisa ngapain aja dan produktif, being produktif gitu. Dan menurut gue, once pandeminya selesai nih, once semuanya selesai, lo keluar jadi the best version of you gitu.
The kayak best udah version bener-bener siap, of you.
Iya, lo udah bener-bener siap buat tempur gitu, kayak lo udah punya semua senjatanya, karena memang lo gak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan ya kalau kita bicara soal gig nggak ada ya kita semua ngalamin hal yang sama ya kan kita semua nggak kekurangan gig sekarang cuman you can do lots of things, lo bisa bikin online class, lo bisa bikin online streaming concert, anything you can do gitu cuman seberapa kita mau buka mata kita dan ngeliat opportunity yang ada aja kalau menurut gue.
Dan lo tau gak sih tadi gue yakin banyak anak muda yang mikir oh ini pasti Barry bakal ngomong latihan fingering, latihan ini, ternyata enggak. Reset, man.
Karena menurut gue gini, buat apa juga lo latihan fingering kalau lo juga gak tahu lo mau ngapain. Lo harus ketemu dulu tujuannya lo mau ngapain, abis itu lo bisa semua yang lo ambil keputusan itu menuju satu visi yang sama gitu.
Berilikumahwa, that's awesome bro. Thank you so much Ber, udah sharing semua pemikiran lo, insight lo, dan pengalaman lo ke pendengar-pendengar di Indra Aziz Show hari ini. Gila, gue senang banget sih Ber.
Gue senang banget, akhirnya bisa ya.
Parah lo Ber, emang lo parah lo.
Schedule 2 kali atau 3 kali nih kita buat akhirnya bisa kejadian.
Ya pokoknya berbabulan lah ya. Nah tapi gini, next, tapi gue harap ini bukan jadi terakhir Ber, kalau lo ada waktu lagi, gue pengen ngobrolin lagi lebih jauh tentang jazz kayak gitu ya.
Harus, harus dong.
Kayaknya banyak, banyak banget sebetulnya bisa kita obrolin, banyak banget.
Let me know man.
Yes, I will. Gokil, thank you banget. Oke teman-teman, thank you banget untuk Barry, thank you banget udah mendengarkan podcast ini buat teman-teman. Gue biasanya menutup dengan apa, gue sampai lupa saking gue excited. Dengar banyak banget nih tadi. Percakapan kita yang menyodok dan menginspirasi gue. Dan semoga menginspirasi juga buat teman-teman yang lagi dengerin sekarang. Oke, kalau gitu sekali lagi, thank you Barry. Thank you buat yang udah dengerin. Follow podcast ini di podcast, di Spotify, di YouTube juga, dan juga di Apple Music. Dan juga, gue bisa ngomong apa lagi sih? Ya pokoknya gitulah ya. Semoga harimu menyenangkan. Bye-bye.
Bye, God bless you all.
Bless you.